habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah 7 bisha maaj sanadkuna waa 2019, saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. caawa waxaa idaa hadda idin soo jeedinaya daare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawara waxaa ka mid a qarax 5 qof ay ku dhinteen, 9 kalena ay ku dhaawacmeen oo maanta muqdisho ka dhacay.
Shirkani waxaan u qabanay inaan la wadaagno muslimiinta ku nool Kenya inay qayb ka qaataan gurmadka aan ugu jirnay inay wax laga qabto dhibaatooyinka qaxootiyaha geeska Afrika, qaas ahaan kuwa hadda ku nool Kenya. Maxaa yeele muslimiinta hadda aan la kulanna maanta waa kuwa ku nool waddankan Kenya.
waa hagaag codkaasina barnaamijka ayuu qayb ka yahay. waxaad maqli doontaan saan horeba idinkugu sheegay qarax 5 qof ay ku dhinteen, 9 kalena ah ay ku dhaawacmeen oo muqdisho ka dhacay.
codkii aad maqlaysan iyo barnaamijka bandhiga v o ana waa ad maqli doontaan. waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka oo laalay sharci uu hore u seexay madaxweyne Obama oo waajibinayay daahfurnaanta khasaaraha rayaska kasoo gaara duqeymaha droneska.
barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay, 9 kalena waa lagu dhaawacay qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow maqaayad ku taala agaarka taalada Xawataku ee magaalada Muqdisho. dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa goobta qaraxaas uu ka dhacay ayaa v o a da u xaqiijiyay in qaraxu uu ahaa gaari walxaha qaraxa laga buuxiyey, kadibna looga tegay meel u dhow maqaayadda ay ku cunteen jireen qaar ka mid a ciidamada dowladda oo bar kontrool oo amniga laga maamulo ku lahaa meel aan halkaasi ka fogeyn. barta kontrool ayaa ka mid ah dhowr burood oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya. qaraxaasi ayaa yimid 7 uun kadib markii qarax ka dhacay waddada Maka Almukaram ee Muqdisho iyo weerar xigay ay ku dhinteen in ka badan 3 qof, iyadoo ku dhowaad 104 kalena ay ku dhaawacmeen.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay wareegto 4 shalay ahayd, waxa ayna meesha ka saaraysaa wareegto madaxweyne oo uu horey u soo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyey, waa Barack Obama, ee sanadkii 2016. wareegtada Obama ayaa waxay qayb ka ahayd dadaalada la doonayo in howlgallada ciidamada Mareykanka, gaar ahaana duqeymaha ay fuliyaan diyuuradaha droneska, ay noqdaan kuwa daahfuran, gaar ahaana goobaha colaadaha. Trump ayaa wareegtadan laalay shalay sida uu shaaciyay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo. wareegtada ayaa waxaa lagu yiri sharcigan uu saxiixay Obama ayaa waxa uu doonayaa in ciidamadeena kuna qasbaya in ay soo wariyaan khasaaraha ka dhasha duqeymaha, mana aha mid wax weyn soo kordhinaysa, ee waa mid un ka jeedinaysa xirfadlayaasheena dhinaca sirdoonka inay hooshooda qabsadaan. wareegtadan ayaa waxa ay faraysaa bahda sirdoonka Mareykanka in ay soo baaraan sanad walbaba 1 May ay soo bandhigaan, soona gudbiyaan warbixino aan la shaacinin oo kookooban oo ku aadan tirada weerarada cirka ee la fuliyey meelaha lala beegsado iyo khasaaraha kasoo gaaray dadka rayidka. hase yeeshee saraakiil ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka oo difaacaya sharcigan lagu laalay wareegtadii madaxweyne Obama ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha ay ka go'an tahay in uu u hoggaansanaanta dhammaanba sharciyada caalamiga ah ee colaadaha hubeysan oo ay ku jirto ilaalinta shacabka ay waxyeelo ka soo gaari karto haddii dhinacyada waa dhacdooyinka ay jiraan duqeymaha ah oo ka dhanka ah meelaha la beegsanayo.
Paul Manafort oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ahaa madaxii ololihii doorashada 2016 ayaa la filayaa in maxkamad federaal ay ku xukunto maanta eedeymo la xiriira wax isdabamarin canshuur iyo bangiyo. Xeerka xukunada ayaa tilmaamaya in qaadiga ay suurtagal tahay in Manafort uu ku xukumo inta u dhexeysa 19 ilaa 24 sano oo xabsi ah. Manafort ayaa noqonaya 7 jir bisha soo socota, waxaana suurtagal ah in xabsi uu ku dhammaysto noloshiisa inta ka harsan haddii lagu xukumo waqtigaasi intaasu la'eg.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 qof lagu dilay 19 ah ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow maqaayad ku taala agagaarka taalada xaawataaka ee magaalada Muqdisho. Wariyaha v o a da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay halkaasi.
Qaraxa oo la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa la dhigay maqaayad ku taala wadada dhinaceeda, gaar ahaan taaladii xaawataako una dhow mid ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Waxaana ku yaala maqaayado, goobo ganacsi, iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray dhismayaashii halkaasi ku yiilay. Milkiilaha maqaayada Dalsan oo ka soo horjeedkeeda uu qaraxu ka dhacay oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
Ani waxaan ahay ganacsata oo meeshaan ka ganacsata. Maqaayadaas ay u jeediin burburka gaaray waxa ku dhacay, waxaan odhan sabisa marka waxaan hore uga hadalnay si wax u dhaceen. Baabuur soo galay, meesha dhigtay, dhaqaajiyay, kaar u dhiibana baabuurkii muxuu yahay madowga dadkii lagu halaagay anaga waa asaga xaggaasuu fadhiistay askariga, wuxuu yidhi gaariga xagga ku soo xir fablo ii kaale gaarigi wuu xirta wuu tegay askariga wuu tegay dadku ku dhamaaday anaga waa macnaha taas waxaan sheegaa dayacadda amniga dadbadana ku dhamaaday, dhaawaca ku dhamaaday, walaalka intaa ku jireen xaggaa ku soo dhex baxay baabuurkeyga waa taasa fablo baabuurkan dhigay waa daalna galaasaas tegay barandadoo yara gadaal ii tiri taasa u saxay 10 daqiiqo hw aan ku warhay waa soo baxay walaalkay ofiyaalaan u imaaday isagaa qaaday waa la orday waxaan u qaaday isbitaal fahmino waa soo noqday dadkii kalaan fiirinay laba odey halkaasoo mid lugtaa ka gooday waa akhiiray maalinbuu meesha fadhinahay Abuukaraa lahaa nin kaloo dubadlabaasa isagoo qaynaa usoo noqonay waa ka qaaday intaas aad samaynaysid dadkii aa u gurubanaysid askarta xabaday kugu heesaan wax waxay ma sugno fahmino wax jira male meeshaan beena la sheego marka adiga xagga aad adigu istaag dadka aad dhameeyay ninka kaar soo qaad ninka halkaasu dhiwaan baxay kaar u geeyay
goob joogayaal iyo ila kala duwan ayaa v o a u xaqiijiyay dhimashada 5 ruux, halka madaxa gaadiidka gurmadka amiin ambalaas Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan uu v o a u sheegay in ay qaadeen 9 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay-adaha amniga dowladda oo la xiriira qaraxa dhacay, hase ahaatee qaraxa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo, waxaa ku yaala 2 kontrool sida kontroolka tiyaatarka qaranka oo ay ku sugan yihiin ilaalada madaxtooyada iyo kontroolka dhanka wadada godka Jilcow hormarta oo ay ku sugan yihiin ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, iyadoo markii uu qaraxu dhacayay ay goobta ku sugnaayeen gaadiid fara badan oo sugayay in la hubiyo, waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida uu ku soo gudbay gaariga iyo waxa sahlay in meel amnigeedu adag yahay uu qaraxu ka dhaco. Marka laga soo togo qaraxa maanta oo Khamiis ah ka dhacay Muqdisho, waxaa jiray in qarax kale Khamiistii aynu ka soo gudubnay uu ka dhacay wadada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho, kaa oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur ballaaran. Seenab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta lagu qabtay kulan wada tashi ah oo ay lahaayeen muslimiinta Kenya. Kulankaas uu soo qaban qaabiyay danjire Maxamed Cabdi Afey, ergagaarka ee hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ee wadamada Geeska Afrika. Wariyaha Yasiin Ciise Wadheera ayaa warbixintan noogu soo diray Nairobi.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم
كل كسوها يظهر القرآن كفر أباس محمد آدم مهر وصوقا في آيات صدح يسدي تناد إي آيات شن يسدي تناد البقرة وكل سفيا إنه إلى يدتك السلام عليه كم يديهين كوة دعمه ونكو كان سري لباتون كدعيا الدنيا كرحان كوة قفرتك هاتن لطرى ليس لباتون كاسي
tirada qaxootiga adduunka ayaa aad u sii kordhaysa iyagoo ku ugu badan ay ka soo cararayaan colaadaha iyo dhibaatooyinka faraha badan ee ka mid yihiin Soomaaliya, Syria, Sudan iyo waliba Bangladesh iyo meelo badan. Xaflad weyn oo soo qaban qaabiyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika iyo waliba Afrika qaybo badan oo ka mid ah Ambassador Maxamed Cabdi Afey ayna ka soo qayb galeen culimada diin iyo waliba ganacsato iyo siyaasiyiin waaweyn oo ka mid ah xilibanka laga soo doortay Kabakunji ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi isagoo ka hadlaya Ambassador Afey ujeedada shirka loo qabtay wada tashiga dadka muslimiinta ee ku dhaqan Kenya ayaa waxa weeye
shirkani waxaan u qabanay inaan la wadaagno muslimiinta ku nool Kenya inay qayb ka qaataan gurmadkan ugu jirna inay wax laga qabto dhibaatooyinka qaxootiga Geeska Afrika qaas ahaan kuwa hadda ku nool Kenya maxay muslimiinta hadda aan la kulanno maanta waa kuwa ku nool wadankan Kenya iyo aan jecelnahay inaan naga qayb qaataan si xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka gooni u ah qaxootiga sida tacliinta oo raadinta tacliinta waxbarashada si marka rajo loogu abuuro dhalinyarada Soomaalida South Sudaniska iyo kuwa kale oo ku jira xarooyinka Kenya rajo aan ugu warran inay mustaqbalkooda ay ku filnaadaan
xilibaan Yuusuf Xasan Abdi ee arintan bal maxaa qaabkee lagu guuleysan karaa wada tashiga maanta meesha ka soo
baxay runtii arinta una soo hordhigay safiirka khaaska ah ee umadaha midoobay ee qaxootiga ku lug leh waxa weeyaan sidii wax loogu qaban lahaa ardada Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dadab wuxuu noo sheegay ilaa 1500 arday inay sanadkiiba ay ku qalanjabiyaan dugsiyada sare laakiin se meel kale u tagaan aanay jirin wuxuuna ka codsaday mas'uuliyiinta muslimiinta iyo Soomaalida degan Kenya in ay culayskaasi la qaadaan ururka madaxa midoobay marka waxaan ku tashanay in guddi la sameeyo guddigaas aanu u howlgalo sidii loogu howlgeli lahaa arintaas waxna looga qaban lahaa taageerana loo fidin lahaa xagga waxbarashada ardada Soomaaliyeed ee qaxootiga xerada qaxootiga ee dadab ku jira
ee arrimaha kale ee aad kala hadasheen ee mas'uuliyiinta waxa ku jira sidii iftaar ama loogu sameyn lahaa ee dadka Soomaan ee qaxootiga ay ku jira dadab ee ilaa iyo hadda rajadii museeta arrimahaas
aad u fiican tahay waxaan xoog saarnay arinta qaxootiga dadab maadaama bishan bil Ramadaan ay tahay oo rabnaa inay muslimiinta wadankan ku nool ay ka geystaan kaasi lagu fududeyn lahaa dadka ku nool xarooyinka isla markaasna tacliinta aan dhaqaalaha u raadinayna ugu badan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku qadiban xaradinka dadab iyo kuwa ka kuma si waxbarasho u heli lahaayeen ayaan kala hadalnay muslimiinta Kenya iyo kuwa beecmishirka ah waxaan rajaynaynaa bishan Ramadaan inaan runtii wax ka bedeli doonaan nolosha dadka ku nool xarooyinka qaxootiga Kenya
aad ayay u baahan tahay waxa kale oo yana jira ilaa 86 milyan qaxooti ka badan oo adduunka maanta ku dhaqan iyadoo 24 milyan ka mid ah ay ka soo carareen dagaalada qaarada Afrika ka jira waxaana u badan yihiin haween arruur iyo dad waayeela oo ay ku adag tahay inay dib ugu noqdaan dalalkoodii gaar ahaan Soomaaliya oo aan weli deganayn Yasiin Ciise Wadheere VOA Nairobi
mahadsanid Yasiin madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay ka digaysaa in sinnaan la'aanta sii kordhaysa ee dhaqdhaqaaqa waa dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshadaba ee dhinaca kale sii kordhinaysa colaadaha iyo dagaalasho la'aanta ka jirta wadamo badan oo dunida ku yaala iyadoo ka hadlaysa shir looga hadlayay xuquuqda aadanaha dunida oo ka dhacay Geneva ayaa Mrs. Bachelet waxa ay si baahsan uga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida watan warbixinta ay ka soo dirtay Lisa Schlein magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo uu soo jeedinayo Ibrahim Hassan Danduray
Michelle Bachelet waxa ay sheegtay in fursadaha dakhliga cadaalada oo aan loo sinayn iyo helista xuquuqda aadanaha ayeen kuwa ka jira dhamaan dalalka dunida oo isku mid ayeen kuwa saboolka iyo kuwa hodanka waxay sheegtay in wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi ay ku xiran yihiin in lagu guuleysto wax ka qabashada godobta ay tirsanayaan xasilooni darrida sii hurinaysa iyo halista lagu hayo nabadgelyada dunida bachele waxa ay xustay oo tusaale u soo qaadatay dalal xuquuqda dadka oo la difray ay horseeday dibad baxyo iyo gacan adag oo ciidamada ammaanku ay kala hortageen waxaana carabka si gaar ah ugu dhufatay waxa ka socda dalka suudaan oo ciidamada booliisku ay jawaab adag kala hortageen dad mudaaharaadaya oo ka cabanaya xaalad dhaqaale oo liidata iyo dowlad xum waxay hoosta ka xariiqday bachele xaalado kuwa suudaan ka jira la mid ah oo meelo badan oo dunida ah ka socda sida zimbabwe haiti faransiiska venezuela nicaragua iyo dhulka la haysto ee falastiin bachele waxay sheegtay inay aad uga naxday tirada dad u dooda xuquuqda aadanaha oo la dulo dunida iyadoo sidoo kalena qayladhaan ka muujisay tirada wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee weerarada baahsan loo geysanayo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in sidoo kaleeto ay ka warwarsan tahay sida dowladuhu ay u colaadinayaan dadka difaacaya xuquuqda aadanaha iyo ururada aan dowliga ahayn ee wada shaqaynta la sameeyay qaramada midoobay
today allow me to voice my concern at the apparently arbitrary arrest and detention and alleged ill treatment or torture of several women human rights
maanta ii ogolaada inaan cod dheer ku muujiyo walaaca aan ka qabo dadka la iska xirxirayo maxkamad la'aan sida xun ee loola dhaqmo jirdilka gaar ahaana dhowr dumar ah oo ka tirsan difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee boqortooyada sacuudiga waxaa kale oo xusid mudan xariga loo geysanayo dad si nabdoon ugu ololeynaya xuquuqda aadanaha taasi oo runtii ka hor imaanaysa ruuxda isbeddelka uu sacuudiga sheegayo inuu sameynayo waxaan ku boorinaynaa in haweenkaas la sii daayo
the spirit of the countries proclaim new reforms so we urge that these women be released
bachele waxaa dhinaca kaleeto ay dhaleecaysay xariga xubno ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka shiinaha gaar ahaana kuwa lagu hayo waxa shiinuhu ugu yeeray xarumo dib wax u barid ah oo ku yaala gobolka shinjang dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xarumahaasi lagu hayo qiyaastii 500,000 oo qof oo ka tirsan muslimiinta wigriska bachele waxaa sidoo kaleeto ay dhaleeceen dusha kaga tuurtay maraykanka gaar ahaana siyaasaddiisa arrimaha socdaalka oo ay sheegtay in kumanaan carruurta dadka muhaajiriinta ah laga reebay waalidiintooda markii ay xadka maraykanka soo gelayeen waxaa sidoo kaleeto si gaara bachele ay ugu baaqday austreeliya inay hirgeliso siyaasado ku salaysan dhowrista xuquuqda aadanaha oo ay kula tacaaleyso dadka soo galootada ah ee ay ku hayso jasiiradaha manus iyo nauru bachele waxa ugu dambeynta ay sheegtay in sinaan la'aantu ay wiiqdo horumarka bulshada dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed halka xuquuqda aadanuhuna ay tahay mid dhisto rajo waxay ku boorisay dalalka dunida inay ka fogaadaan siyaasadaha kala qaybinta burburinta iyo ciqaabta kuwa naqdiya islamarkaasina ay taageeraan siyaasado waxtar leh oo dhowraya xuquuqda aadanaha
warbixintii ibraahim xasan daanduray uu noo soo jeedinayay ee wariyaha v o eda geneva kasoo dirtay liisa shalayn ayay taasi ahayd halkaasaad ka dhegaysanayseenna waa washington
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa arbacadii shalay waxa uu saxiixay wareegto laaleysa sharci hore uu saxiixay madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama kaasi oo ku waajibinayay soddonka mareykanka inay soo tebiyaan tirada dadka rayidka ah ee ku dhinta ama ku dhaawacma weerarada dowladaha droneska ee goobaha colaadaha maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobay
madaxweyne donald trump ayaa saxiixay wareegtadan arbacadii shalay waxaana ay meesha ka saaraysaa wareegto madaxweyne oo uu horay u soo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama sanadkii 2016 wareegtadaasi obama ayaa qayb ka ahay dadaal la doonayay in howlgallada ciidamada maraykanka gaar ahaan duqeymaha ay fuliyaan diyuuradaha droniska ay noqdaan kuwo daah furan gaar ahaan goobaha colaadaha trump ayaa wareegtadan laalay shalay sida uu shaaciyey aqalka cad wareegtadan ayaa lagu yidhi sharcigan uu hore u saxiixay obama ayaa ka doonaya ciidamadeenna kuna qasbaya inay soo wariyaan khasaaraha ka dhashay duqeynta mana aha mid wax weyn soo kordhinaya ee waa mid ka jeedinaya xirfadlayaasheenna dhinaca sirdoonka inay howshooda qabsadaan wareegtada uu hore u soo saaray obama ayaa faraysay bahda sirdoonka maraykanka sanad walba ka wada bisha May inay soo gudbiyaan warbixin aan la shaacin oo kooban oo ku aadan tirada weerarada cirka ee la fuliyay meelaha lala beegsaday iyo qasaaraha ka soo gaaray dadka rayidka hase yeeshee saraakiil ka tirsan aqalka cad oo difaacaya sharciga lagu laalay wareegtadii Obama ayaa sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay u hoggaansamida dhammaan sharciyada caalamiga ah ee colaadaha hubaysan oo ay ku jirto ilaalinta in shacab ay waxyeelo ka soo gaarto haddii ay dhacdana la qaato mas'uuliyadda meelaha uu Mareykanka weerarada cirka ah uu ka geysto waxaa ka mid ah Soomaaliya, Yemen, Afghanistan, xuduuda Pakistan iyo dal kale oo ku yaala bariga dhexe intii uu xukunka hayay madaxweyne Trump ayaa Mareykanka uu fuliyay 2,234 weerar oo dhinaca cirka ah labadii sano ee ugu horeysay madaxweyne Obama isaga ka horeeyayna waxay ciidamada Mareykanka fuliyeen 1,807 weerar oo xagga cirka ah Soomaaliya oo kaliya sida uu shaaciyay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa ka fuliyay 530 weerar sanadkii 2017kii sanadkii ka horeeyay ee 2016kii wixii fuliyeen 740 weerar sanadkii tagay ee 2018ka wuxuu Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya ilaa iyo 50 weerar oo dhinaca cirka halka dhowrka bilood ee sanadkan 2019ka uu ka fuliyay Soomaaliya 320 weerar Mareykanka ayaa sheegay in weerarada ay ku dileen boqolaal maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab laba ka mid ah hoggaamiyashoodii ugu sareeyay saraakiil iyo xubno argagixisay ah.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Waxaa halkaasii aad wali naga dhageysanaysan waa Washington markana barnaamijka bandhigga VOA-da oo toddobaad kasta baan kaga hadalnaa arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku saabsan yahay Soomaali farabadan oo ku soo badanaya ganacsiga sarrafka lacagaha qalaaday online-ka lagu kala sarrafto haddaba suuqyada oo markii hore aysan Soomaalida fikrado badan ka heysanin ayaa hadda waxaa jira macaamiil farabadan oo Soomaali ah oo iyagu doonaya in ay ka mid noqdaan ganacsigan Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya
ganacsiga sarifyada lacagaha qalaad ee lagu kala sarifto online-ka ayaa waxa uu soo jiitay dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo hadda ka ganacsada suuqyadaasi isla mar ahaantaasina muddooyinka ugu dambeeyay ku soo biirayay Cabdiwali Axmed Cali Muallimu oo ah macallin dadka bara suuqyada sarifka lacagaha qalaad ee online-ka isla mar ahaantaasina ka mid ah dadka adeegyadan isticmaala ayaa VOA sharaxaad ka siiyay waxa uu yahay adeeggan ama waxa loo yaqaan forex ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto habka online-ka
barnaamijkan aan anigu qayb ka ahay waa barnaamij caalami ah oo magaciisa la yiraahdo ama afka qalaad lagu yiraahdo forex trading aan hadii aan forex trading fasirana ay macnaheedu tahay kala sarifka lacagaha qalaad ee qiimayaashooda tusaale ahaan oo kale lacagta waddanka ingiriiska qiimaha ay ka joogto Sweden qiimo ka duwan ayay ka joogtaa Kenya ee qiimaha ay joogto Saaka qiimo ka duwan ayay galabta gaari kartaa inay hoos u dhacdo waa suurtagal inay kor u kacdana oo suurtagal annaga oo dhalinyara oo xirfada ee suuqa forex trading ka baranay waxaanu ka faa'iideysanaa in lacagahaas marka ay qiimahoodu isbedelayo aanu lacag qiimaheedu liitana soo gadanno marka uu qiimaheedu kacana aan iska gamma ama lacag qiimaheedu kacsan yahay aan iska gamma marka qiimaheedu dhacayo marka ganacsigan waa ganacsi caalami ah ee dunida daafaheeda dadka jooga oo dhan ay ka shaqeystaan maaha wax cusub oo maanta annaga aan bilaabayno waa wax soo jiray intii lacagta warqada ay jirtay oo dhan dunida oo dhan waddan walba wuxuu leeyahay lacag qiimaheedu ka duwan yahay lacagta waddamada kale
mucallimu oo jooga waddanka Sweden ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in nidaamkan ay u saamaxeen dhalinyaradu fara badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga meelo kala gedisan dunida inay ku soo biiraan sarifyada lacagaha qalaad ayna ganacsiyo ka sameystaan sarifyada lacagaha qalaad faa'iidooyinka ay ka helaan waxa uu mucallimu sharaxayaa nidaamka sarifkii hore ay dadku lacagaha ku kala sarifan jireen suuqyada oo si toos ah dadku isku arki jireen iyo kan aan hadda dadku aysan is arkeynin ee laakiin hababka digitalka ama nidaamka tiknoolajiyada caalamiga ay dunidu u saamaxday in dadka iyagoo guryahooda ama xafiisyadooda jooga ay lacagaha ku kala bedeshaan qaabka online-ka
بريغ هو واحد كري واحد يرى هذا صرف كعالي يا traditional trade and forex trading كأما هم واحد يرى هذا in exchange كا forex exchange كا هاي إن أضي أما قف تو بير لفريستو مجال هذا الحديدة ولعج سوقات يعني شين سومالي وفربدن ده تنادت كشعب كا ودولار كذا شين سومالي وقبل بدش كدمنا دولار بدن مركو أوروبية ده كنا شين سومالي سي ودبي أدره أما أدره واحد يرى هذا China كدمنا العقدي isaga oo halka khidmad ka hela wixii oo dhan ba maanta waxa laga dhigay click internet ka mobilkaaga ayaad isticmaalaysaa iyo internet xiqada fartaada marka saa u taabsiisid sida calculator ka oo kale marka la taabsiiyo samarka shaashada uga soo muuqanaysa ayay tan uga soo muuqanaysa lacagta waddanka ingiriiska ayaad wax ku bedelaysaa lacagta waddanka Mareykanka hadii lacagta aad bedelaysid oo qiimaheedu uu sareeyay oo uu hoos u dhacay inta jeer ee uu isbedelay ama uu hoos u dhacay ama uu kor u kacay ayaad khidmad yar oo cayiman ka faa'iideysa hataate marka halkaas ay joogto meel yar oo aysan dadku fahmin ba jirto ah laa macaamili ah oo aan wax ka gadanaya ilaa qofkii Soomaali joogay ee dirto wadada u taalay waxa macaamil u ahaa dad u yaqaan oo u yimaado lacag ka sarifta kan waxa macaamil ku ah dunida taasiyada dadka jooga oo dhan suuqan waxa qayb ka ah dawladaha waxa qayb ka ah bangiyada waxa qayb ka ah dadka taajiriinta iyo malaayiin dollar ka badan haysta sidoo kale waxa qayb ka ah dad shacabka oo xirfad aan bartay oo aniga iyo adiga oo kala noqon kara oo meel kasta dunida daafeeyay jooga ayaguna qayb ka yihiin dadkaas oo dhan markuu waxa wada mideeyaa shabakada internetka oo qof walba dhinac iska jira
macallimu ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya sida ay dadku uga mid noqon karaan nidaamka sarifka lacagaha online-ka
wax kan waa lacag maradii meesha lacag soo gashana lacagtu waa shay xasaasi ah waxa ugu muhiimsan Soomaal badan dib ku noqdo marka waxaan la bilaabayo waxa weeye aqoonsiga qofkiina iyo qof la yaqaan oo qofku u leeyahay baasaboor sharci ah qofku u leeyahay deganaansho iyo address sharci ah oo uu ogyahay qof sidoo kale inuu leeyahay bangi ama kaar uu ku leeyahay bangiga oo account uu bangiga ku leeyahay markuu lacag shaqeeyay lacag soo u dhici karto lacagtan uu kala dhixi karo kuna shuban karo marka waxyaalaha yararka ee la xiriira shakhsiyadaha inaad cadeysid marka laga yimaado dabcan waxa ayaduna jirta lacag lagu bilaabayo waxaan qofku waa inuu awoodi karaa inuu lacagtii uma garanaysaa oo businesska ku bilaabi lahaa inuu haysto ila meeshaan waa meel faa'iido iyo ribix ka raadinaysid mar walba oo meel faa'iido laga raadinayo waxaa qasab ah in lacag ka baxdo marka markaan lacagta ka reebno xagga iska dhigno maadaama kala duwan yihiin wadooyinka loo marayo waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuu leeyahay passport inuu qofku leeyahay kaar bangi oo imika Soomaaliya waxa ka jira ilaa dhowr bangi oo bixiya mastercard iyo visa card oo dadku way helaan balse bari hore way adkaan jiray iyo qofku inuu haysto computer iyo mobile ya internet atid ya maskaxda oo ilaahay ku siiyay aqligaaga inaad isticmaali karto
marka
kale ay kaaga baahan tahay ma jirto iyo inaad heshid coach iyo mentor ama qof macallin ku ah oo ku caawiya koox isku xiran iyo magaranaysay dad isku tagay oo nidaam haysto oo qayb ka noqotina waa muhiim sababtoo ah suuqa intaas oo milyan oo qof ee ka tahadsan ee ka lacag badan haddii laga yaabo ka cilmi badan ay ku jiraan dadkaaga anoo keliga iyo qalalan baa dhexgelaya waa ku khasaaraysa
dad fara badan oo qaarkood ay arday yihiin isla mar ahaantaasina wax ka barta jaamacadaha gudaha ama dibadda ayaa qayb ka noqday ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee online-ka
waxaanu caawinaa ardaydii jaamacadaha u jirtay India iyo China iyo Sudan iyo Uganda ee waalidkood ay biilasha u soo diri jireen ayaa iyagu iminka waalidkood biilal u celiya maanta waxaanu caawinaa aabbayaal shaqo la'aan aha hooyooyin guriga jooga caruur haysta
ardadaasi uu sheegayo macallimu waxaa la kamid ah Nasrakeen Xaashi oo ah wariye degan waddanka Ruushka haddana wax ka dhigata mid ka mid ah jaamacadaha waddankaasi Ruushka
adeegga markii ugu horeysay cilmi badan kama fahamsanayn dhalinyaro fara badan oo saaxiibada ee ku jira ogaa oo ka shaqaysan jiray kuwaasoo ayagoo guryahooda iyo goobahooda ganacsi iyo waxbarashadooda ku jira wax badan ka faa'iiday markii fikrad ahaan la wadaageen ugu horreynta kuma degdegin wax badan ka fiirsaday laakiin marka wax yar joogay kadib waxa ii suurta gashay in barnaamijkii aan wax badan fahmo oo aan dib u raaco oo taariikhihiisii hore iyo intii uu soo jiray iyo barnaamijkan hadda uu shaqeeyay iyo doorka kaga aadan xataa dadka muslimiinta adduunka dacaladooda jooga qaabkay uga shaqeystaan kadib markaa barnaamijka cilmi ahaantiisa fahmay waxa ii suurta gashay inaan galo oo aan iska rajgareeyo oo aan qayb ka noqdo dadka adeeganka ka shaqeysanaya
Nasrakeen ayaa sharaxaad ka bixinaysa waxa ku dhaliyay inay suuqaasi ganacsiga ay ku biirto
bilowga sanadkan cusub ayaan la kowsaday laakiin muddo ka horeysa oo laba bilood ah barnaamijkan inaan barto inuu iga dhacdhaco aan ku mashquulsanaa لكن مش كده في ديسمبر وحان أقل بخاتينا برانش كان طيب كنقضة وحان كبير تيم دانيارا أو جروبة أو إنك كبدل شنبق اللي كنت نقفة دانيارا علم الجوك في صوماليا ده كواسو كوة ده حريرة جروب على دي انترنت سوشيال ميديا سيدا تليجرام يا واتساب كده بحق يسو تجي شي جروب كاتين على جان خاضة أو بالحكة أشقيان يقاوك العالم شوخان لو قفة إذا تتوان لقلو وواح فضوط marka la fiiriyo waliba dhalinyaro farabadan oo shaqo la'aan ah ya dhalinyaro farabadan oo u ooman iyo daayir inay durba dhaqaale sameeyaan wa barnaamij aad uga faa'iideysanayaan suuqan markaan ku biiray kadib wax badan iskay bedelay arday ahay qorshahaygi ahaa in aan la biilo waxbarashada la iga dhiibo meesha ay ka baxaysa markan ana noqon doono qof barbishaan xirfadla oo shaqeysanay oo dhaqaale sameeynaa
maxaa iska ka bedelay ilaa hadirtan inkasta waqti ay ku jirtay ay kooban tahay yartahay laakiin marka aad gudagashid iyo marka dibadda joogtada wax lagaa sheegay way kala gadisan tahay waxyaabaha ilaa hadirtan ku baxay maxaa kamid oo aad noo sheegi kareysa
dambale waxyaabaha aan kaaga sheegi kara waxa kamid ah in aan $10 u bedelo wax ka yar 20 bari ama $30 $2000 wax indhi ah maaha waa waxyaabaha lagala kulmo suuqaan oo ay ka bedelay
waxa laga yaabaa in waalidiin aad u farabadan ay ubadkooda ka horseegan yihiin in ay adeegyada suuqyada ku biiraan iyagoo ka shakinaya xalal ahaanshiyaha ganacsigan sida uu qabo Cabdiweli Axmed Cali Muallimo balse waxa uu leeyahay in nidaamkan uusan ahayn mid ka hor imaanaya shariicada Islaamka isagoo waalidiinta ugu baaqay inay ubadkooda ku dhiirigeliyaan inay suuqyadan ku biiraan oo ay noqdaan dad shaqaysta
marka waxaa jira dad iyo farabadan oo aaminsan in waxa la yiraahdo ganacsiga noocan oo kale uu xaraam yahay diiniyan oo ay dhahaan ganacsigaana dee maxaan ku ogaanaynaa waxa shaqsin inuu xalaal yahay inuu xaraam yahay sababta ah waxa keenas dadku ma yaqaanaan wixii wuxuu yahay forex trading waa business ay dadka muslimka ah iyo dadka galada labadaba ay ku wada jiraan waa business qofka gaalka ah ama qofka aan muslimka ahayn uga shaqeysto sifo aan islaamku waafaqsanayn bas qofka islaamka ah uga shaqeysto sifo shariicada islaamku waafaqsan anagu as muslim ama dad islaam ah waxaan iska ilaalinaa waxa la yiraahdo korsaarka iyo ribada waxaan iska ilaalinaa waxa la yiraahdo gacan saddexaadka aminu qof saddexaad diin kala dhexeeya adiga iyo macaamiishaadii oo ayadna keeni karta inuu xaraan noqdaan intaa marka laga reebo asyaan waa ganacsi ay ka shaqeeyaan dhammaan dunida islaamka oo dhan soomaalidu unbuu ku cusub yahay maaha dhulka carabta iyo dunida kale islaamka oo dhan eeshiya hadday ahaan lahayd kulligood waa ganacsi laga shaqeysto bas waxa keenaya in dadka soomaalida qaybtood ay ka baqaan oo wax lagu cusub oo aysan aqoon marka ganacsigu wuxuu leeyahay meelo hadii aad ku dhaqaaqdid keeni karta inaad diiniyan khalad gashid laakiin hadii qof fahamsan uu kaa hor istaago oo kuu sheego oo ku dhaho meeshaa riba kaas geli karta meeshaa riba kaas geli karta iska ilaali qofkaas wuu guuleysanayaa wax sharciya oo ama qodob diiniya oo uu jabini doonaana ma jirin
سند كاسنا وحو أها جمال أحمد عثمان وصول جيغن أجي برامش كابن نقفيو هذا عويسو ناكسن أيان ديك السيال مركرة إن دلنا يالكا دنغلو سعطان ولي والان تأف سوامالي جي فيو وها تناطو سوق ديك سنيسان واشنطن سيداد إذا عديه إن الشلاء إيا حالبا تقولو بستينا أيام بدح تويدا سوماليا وحي شكتي إن سوماليا إيا كينيا إيه شيز كقارين إن ديبلوسو عليو xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan kadib wada hadallo Nairobi ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo kulanka labada madaxweyne ka ahaa dhaxdhaxaada ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen waxa saldhig u ah murug ka dhaxeeya Kenya wax wara kama aanay soo saarin kulankaasi laakiin qaar ka mid ah warbaahinta Kenya oo soo xignaysa diblomaasiyinta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in wixii laga wada hadlay oo ahaa muranka badda lagu kala tagay hadaba warbixin kulankaasi kadib ayaa waxa ku eegay wariyaha Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
tan iyo markii uu soo gabagaboobay shirkii ay shalay magaalada Nairobi ku yeesheen madaxda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa wixii markaasii ka dambeeyay adlahayay wararka sheegaya in madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dalbaday in kiiska la xiriira dacwada badda ee labada dal laga joojiyo maxkamadda cadaaladda adduunka isla markaana ay labada dowladood u wada hadlaan si madax bannaan ilaa iyo hadda wali lama hayo warar faahfaahsan oo ku saabsan kulanka labada madaxweyne oo ay si wada jir ah u soo saareen. Hase yeeshee waxyaabaha hadalheynta ugu badan dhaliyay ayaa ah in xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo isagu wada hadalada dhexdhexaadinayay uu soo saaray macluumaad sheegaya in labada madaxweyne ee Uhuru iyo Farmaajo ay ka wada hadleen arrimaha muranka diblomaasiyadeed dhaliyay kaasoo ah muranka xuduudda badda ee labada dowladood. Ahmed Xasan Aadan oo ah aqoonyahan bartay arrimaha diblomaasiyadda caalamka ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay cadaadis ku saareyso dowladda Soomaaliya in kiiska dacwada maxkamadda magaalada Hague laga joojiyo si ay labada dowladood ugu wada hadlaan si madax bannaan.
Kenya sidaan la socono waxay doonaysay in muranka badda ay u dhaxeeyey labada dal ay hadda yaalo maxkamadda garsoorka ICJ in lagu dhameeyo qaab ka baxsan maxkamadda. Isku daygaas Kenya waxay soo waday 5 sano u dambeysay ilaa ugu dambeyn dowladda Soomaaliya ay kiiskaas geysay maxkamadda ICJ. Kulamadii iyo wadahadaladii iyo waawaantii la waday baryahan shalay natiijada ka soo baxday dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday ee ah in khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay labada dal in laga gaaray xal. Warkaas wuxuu ahaa war soo dhaweyn leh, balse warbaahinta Kenya ayaa saaka waxay qortay in wadahadaladii ay yeesheen madaxda labada dal in qayb weyn ay ka ahayd arinta badda si ka duwan qoraalkii war saxaafadeedkii shalay dowladda Soomaaliya soo saartay ay ugu muhiimsaneyd arinta xal u helidda khilaafka badda iyo in arinka lagu dhameeyo out of court. Dowladda Soomaaliya arinkaasi madaxdii shirka uga qayb gashay waa ay ku gacan seertay arintaasi waxayna door biday oo ay si cad u sheegtay.
Macluumaadka laga helayo shirkii uu madaxweynaha Soomaaliya magaalada Nairobi kula yeeshay dhigiisa dalka Kenya iyo wadatashiga madaxtooyada Soomaaliya kala dhexeeya hay'adaha kale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar ayaa inta badan waxay dadku sheegayaan inuu jiro tuhun iyo shaki badan oo laga qabo qaabka ay wax ku socdaan. Xuseen Maxamuud Jaamici oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Geeska Afrika ayaa qaba in xilligan aysan jirin wax qarsoon oo ku saabsan arrimaha khilaafka labada dal, balse muhiimaddu ay tahay sidii ay labada madaxweyne ay u dajin lahaayeen xiisadda diblomaasiyadeed ee cirka isku sii shareertay toddobaadyadii la soo dhaafay.
Anigu marka koowaad waxaan arkaa wax diblomaasiyad oo in la qariyo ama la soo bandhigo inaysan meesha oolin. Muhiimku waxa weeyo wax la isku hayo oo labada dowladood ay isku hayaan cid kasta waa ka dhareegsan tahay, waana ogtahay. Muhiimadda maanta taalo oo loo baahan yahay labada dowladoodna ay u baahan yihiin, labada shacuubna ay u baahan yihiin, gobolka guud ahaanna looga baahan yahay waxa weeyo deganaansho iyo in khilaaf iyo fadqalala iyo buuq iyo colaad horla aysan dhicin. Taa ayay muhiimadu tahay, taasayna tahay in madaxda wadamada gobolka ay ka shaqeeyaan, gaar ahaan Kenya iyo Soomaaliya.
Guddiyo ka kala socda labada dowladood ayaa lagu wadaa in wixii hadda ka dambeeya ay abuurayaan wadahadallo madax bannaan oo ay ka yeelanayaan arrimaha muranka badan dhaliyay. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa wadahadallada ay yeelan doonaan labada dal? Professor Cabdiwahaab Cabdisamed waa aqoonyahan ka falanqooda arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa la abuuri doona waxa loo yaqaan technical committee, oo macnaha yani guddi farsamo. Guddigaas marka waxay ka baarandegayaan yani qaabkooda hadalku soo noqon doono, meesha lagu wada hadli doono, wada hadalka maxaa laga wada hadlayaa. Yani waa dad yani waxa way dad tignokraad weeyaan, waa dad macnaha waxa way expertise ayaa soo imaanaya waxaan ka hadlayay. Kadib markay diyaariyaan ayaa labada wadan siyaasadood marka ay ka hadli doonaan. Marka halka hadda socdaalkan waxa lagu wajahayaa oo kaliya in tensionka jira la danshoo, si marka labada wadan ee dariska runtii ee danaha badan ay ka dhacayso aan colaad ugu dhex abuurin, oo marka yani safiirada la soo celiyo, oo marka jawi macnaha wada hadal ah marka la sameeyo, oo macnaha ay ku wada hadli karaan la sameeyo.
Labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa safiiradoodii kala qaatay 16 bishii hore, kadib markii ay dowladda Kenya ka carootay shirkii arrimaha shidaalka Soomaaliya looga hadlayay ee lagu qabtay magaalada London. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Daqane.
ku kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo cilaaqaadkii ka dhexeeyay labada waddan haddaba suurtagal ma tahay in wadahadalladooda ay iskula soo qaadeen arrinta muranka badda waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Xasan Cumar Iidow iyo Cabdixakiin Maxamuud Xasan labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda gobolka Xasan Wali ayaa jawaabta su'aasheeda ku hormaraya
shalay dowladda Kenya ayada ayaa Soomaaliya xiriir ku jirtay oo Soomaaliya wax xiriir ma aysan u jirin markii hore haddana wada hadalladan oo wada Abiy Ahmed Soomaaliya wax haddana ugu ma jirto waayo hadii wada hadal la yiraado waxa imaanayo waxyaalo badan in badii Soomaaliya dacwadii laga geeyay in dib loo soo celiyo in wada hadal lagu dhameeyo howlihii in si hoos loo dhameeyo Soomaaliyana marka intaasi waxaan ugu majiro waayo waxaysan ugu jirin Soomaaliya dhul badan ayaa ka maqan Soomaaliya waa dal burbur
Cabdixakiin adigana Kenya waa dalka kaliya ee markuu dalkeena burburay ee qaxooti fara badan gacanta ku haysay diblomaasiyadna nagala dhexaysay laba safaaradoodna aan lahayn marka maadaama safaaradda Soomaaliya dib loogu soo celiyay Soomaaliya tii Kenya laga qaatay Muqdisho waxa madow ayaa soo kala dhex galay marka dadka maanina badda xigta u fiiraan siyaasadii naftirkeeda ayaa waxa u baahan heshiis la kala seexdo tan badda waa gooni taas waxa waaye madaxweyne farmaajo kaligiis ma go'aamin kariyo taas waxay u baahan tahay golaha baarlamaanka in loo horgeeyo shacabka aftay loo qaado in baddaas micnaha laguma degdegi karo saani aaminsanahay laakiin dadku waxa meel gaaban ay wax ka arkaan heshiis kastoo la seexiyo waxaa ka mid noqon kara iskaashiga dhanka dhaqaalaha xiriirka amniga waxaa laga hadlaya caladahan jira awgood waxaa laga shaabina ka faa'iideystaan xadka kii ay ka gudbaan
waa maasantahay xasuuli walaaca aa qabto wadahadallada labada madaxweyne ee ku saabsan arrimaha xiriirka maxay tahay
horta Soomaaliya baddeeda ma gasho wadahadal baddana wax iskale Soomaaliya iskale malaha qof shaqsiya malaha madaxweyne malaha ra-iisul wasaare malaha goro baarlamaan malaha waxa iskale Soomaaliya iskale badda marka ani waxaan dhihi lahaa wadahadalladan maanta ay ku fadhiyaan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya haddii ay noqoto in badda laga wada hadlo ee arrimo hoos lagu dhameeyo la yiraahdo faro maro hoostooda xalka laga gaaray ama si hoosa loo dhameynaya wax suurogala ma aha ummadda Soomaaliyeedna dan ugu ma jirto ummadda Soomaaliyeed waxa dan ugu jirto maxkamadii la geeyay dacwadii la furay in lagu soo kala baxo haddii lagu soo kala baxana Soomaaliya ay yeelanayso baddaas
Cabdixakiin madaxweynaha markuu uu baxay ka hor wuxuu ku qudbeeyey in Soomaaliya marnaba gorgortan laga gala doonin taasi waxay u muuqataa marka muuqafka madaxweynaha inuusan marnaba bedelmayn oo arrimaha laga heshiiyey ay yihiin oo keliya sidii xiriir wanaagsan loo samaysan lahay khilaafka soo galana loo dhameeya abi wuxuu dhameeyo oo keliya waxa waa ma ahan inuu abi maanta gorgortan ka noqdo bad Soomaaliya ay leedahay ma ahan waxaa diidayo fikirka diidayo waxaa diida aqliga diidayo waxaa diidayo Soomaalnimada diidayso ma ahan in macnaha maanta lagu mashquulo Abiy Ahmed wuxuu dalaal ka noqday badii Kenya iyo Soomaaliya ku marsanayn badan waxa maxkamadda ay taala arintaas laga ma hadlaan isan qiyaasayo madaxweynaha hore uu hadlayna badii wax lama laga hadli doon laga hadli doono un siyaasadda diblomaasi ee ka dhaxeysa Kenya iyo si safaarada dib loo soo celinayo ganacsiga anaga ee nagu qabeen iyo ka anaga ee ku qabnaba dib loo soo celinayo si dadkaas u wada midoobo maadaama diriska waxa la diriska markaas wax laga weydiyo waxa waa maadaama diris nali hadda kaba soo qaad masar kale haddii noo muujiso xiriir weyn hadda noo muujiso iyo Kenya xiriir noo muujiso waxaan nooga fudud Kenya xiriir noo muujiso waayo xadka nooga soo gudbeysa weyn caawin kartaa anagana xadka ugu gudbi karnaa waa caawin karnaa marka sabab diriska waxay macnaheedu ku fiican yihiin in ay caawiyaan marka taas waxa weeye heshiiskii oo macnaheedu la soo galay waxay ila muuqataa oo aan u arkaa in ilmaan xiriirka dib loo soo celiyo Soomaaliya iyo Kenya yihiin dad walaal ah oo si shar u shaqeeyo wada shaqeeyaan
xasuuli waxa uu leeyahay Cabdixakiin waxa laga wada hadlayo ma ahan badda waa xiriirka labada wadan oo Muqdisho soo kala dhexgalay sidii dib loo soo noolayn lahaa maxay tahay waxa kuu muuqda adiga badda aad u raadinaysaa
ma jirto ujeedada iyo wada hadallada ay labada madaxweyne ay ku wada hadleen waxay soo hadal qaadeen badda ay soo hadal qaadeen ان مادام ان وجهدكن او يهي marka hore en diblomaasiinta en loogu nin walba wadankiisa loogu celi diblomaasiga Soomaaliyeed ee jooga Kenya si sharaf darro ah liiri dalka ku laaba ki kale to oo Kenya joog ki kale Soomaali joog Muqdisho joogni liiri si degdeg ah ku soo bax waxa ay wajeedka badeed ma aha ganacsi maheen waxyaalo kale ma aheen en taasina waxa keenayso markii liiri badii waa baa Soomaali wuxuu waa beecsanaysa markaa dhibaatoas meesha ka imaatay Soomaaliyana wuxuu da hadii beecsanaysan Kenya kala ma tashanayso cid kale kala ma tashanayso Soomaaliyana Kenya waxay ku qabtay malaayada idaaba Kenya idaaba nabaab isaba dhibaato ka imaab noogu soo rim markaan waxaan dhihi lahaa in oo aan mar labaad iyo mar saddexaad dhila Soomaaliya badeeda iyo birigeeda waa dhul barwaaqaysan waa bul waa dhul barwaaqaysan waa dhul qeyraad ka buuxo Soomaaliya ku filan yahay gorgortan ma galo hal wiilo Soomaaliye leh intay badaas ay meeshas ku taal Kenyaati ma qaadanay
een Cabdaxkiin waxa uu een Xasan Wali aaminsan yahay in waxa laga hadlayo ganacsi iyo xiriir diblomaasiyadeed aanu ahayn ee ujeedada ka dambeysay tahay sidii arrimaha badda loo gudagal lahaa bal adiga
een runtii aniga ma aaminsan taas oo ka fikirto wanaahay hore Kenyaati markuu ku dhawaaqay fudad ayuu ku galay dadka dhanta badan siyaasad oo daraso waxay sheegeen inuu fudad ku galay oo macnaheedu fudad uu ku hadlay oo dhahay safiirkan waa qaadan kiinina ku laabtay Muqdisho waxa ka noqotay fudad waa tii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee isla markii hadleen ee dhahay macnaheedu barnaamijkaas waxaan u maleynayaa in lagu fudaadi laakiin dibadan la iska wareysto marka waxaan u maleeyaa inuu hore Kenyaata inuu qalad Soomaali ka galay
laakiin markii hore ayaga safiirka Soomaaliya wadankooda ka soo saaray haddana ayaga wadankooda loogu tago
ha waa runtii waa umuqataa waa umuqataa ilaa maslaxayna Soomaali waa lagu degdegay Soomaali hore Kenyaata siyaasad ahaantiisa moosan macnaa moojinin markuu eragan ku dhawaaqay ma la fagurin ma ku sameeynin wax macnaha intee harkeen leeg ayay gaari kartaa kumuusa sameyn wuu ku fuuday markuu ku fuuday kadib ayuu wuxuu ogaaday inuu qalad ku jiro asoo dacwo karo ayuu wuxuu bilaabay isla markii inuu xiriir u jaro Soomaaliya asigana uu baalka magacaysa safiirkiisa la soo baxo taasi markuu wuxuu u noqotay inuu macnaha uu ku fuudaaday gadaal dambe ayuu ka shalay abii ayuu hoos galay abii wuxuu dadkaas ku qaldamay waana Soomaali waa aqaan isla qab weyn yihiin runtii ool iyagooba macnaha markii horeba xan yar ku jirtay oo badbad la isku haystay ayaa hadan maanta waxa uu sii daray inuu xiriir ku jiro marka waa abiyo bal igala hadal Soomaaliya waa u baahanahay iyaguna waa ii baahan yihiin inaan micnaha aan wada hadalno oo heshiis kale saxan ayuu micnaha abiyo ugu tagay mooyo muusan ugu tagin inuu bad uu ka hadlo waan ogyahay Soomaaliya bad meeshay ka taagan
tahay
waxa la yiraahdaa sir Muqdisho su'aal ka dhalay wax walba horta waa loo wada jeedaa shalayada diblomaasiyadeena soo ceyrisay keedina idaa Muqdisho ka keentay oo tiri Kenya si degdeg kuma haddana madaxweyneena Tobaxo wuxuu tagay Addis Ababa Abi Axmed uu tagay Abi Axmed way soo raaceen Kenya imaadeen ujeedkaas oo ah in dawladda Kenya maslaxa laga raadinayo
marka
in maslaxa laga raadinayo waayo in marka sidaasi tahay markii uu madaxweyneena uu tagay Kenya Abi Axmed ay soo raaceen Abi Axmed Kenya imaadeen Kenya shirkooda qabteen saddexdii madaxweyne ujeedkaas oo ah in badii laga wada hadlo xariirkiina uu sii socdo taasina waxay keeni doontaa in aakhirka badiina si maslaxa ay ku bixi doonto taasina ma aha mid soo horgalis
ay Cabdaxkiin
walaa ba arintaan ma qabo fikir ahaan taa arintaas ma qabo bad in soo jiitamaysa muddo inta soo sana soo jiitamaysa ayaa hal barisay qalan lagu dhufan aan horta ma aaminsani adina waa dareemi kartaa madaxweyne Uhuru Kenyatta kuwa Ethiopia ka dhacay Ethiopia ku dhacay hore walaal inay siisay ayuu agta marka fiirisid Uhuru Kenyatta markuu laabtana abii ayaa casmaad wuxuu ka casmaad u sameeyay madaxweynaha farmaajo marka xaggaas ugu tagen wuxuu u sheegay ninkaas inuu qaldamay qaldkiisa ka soo laabto aan halkaas macnaa ugu wa tagno aan soo dhameeyno wixii siyaasadda mudow soo galay wixii kale oo garaal dambeena beesha caalamka ee nigal dhaxaysa iyo maxkamada ugu sareysa ICJ marka
ugu dambeen sidee labada wadan xalkooda loo heli karaa ayadoo aanan badda Soomaaliya meel cidla lagu bixinayn
horta ninkaas wixii saasay iskale ama uu habbacsado ama ha xaraasho ama hagu taal meesha annaga badda annaga iskale haddii aan xaraasno iyo haddii kaleba Kenya ma inay xiriirka noo jirto maanta Kenya iyo annagana diris un baa nahay maahana dad Soomaaliyeed oo ganacsata oo lacag haysato hantiliyaalna waa idgiyin maahana annaga maanta waxaan iskaga baahanahay horta ma jiraanba dirisnimadaas iyo in la isku tixgeliyo iyo maanta hadda wax weyn oo hadda oo meeshi yaalo ma balaanba anagu waxaanu wabic sakarna waxa hadda wabicsin ma lagu dayal kara waa may gurigiiga ana iska leh birada wabicda qofka diliska oo diliskii amaani la dagaala guriga ma wabicsin ma lidaa waa qalad marka ani waxaan dhilaha Kenya arrinkaas waa arrin ay ku qaldantay waa arrin qalad ah Soomaaliya een qeyraadkeeda way bixi kartaa mooskeeda way bixi kartaa badeeda shidaal kale soo bixi kartaa birigeeda shidaal kale soo bixi kartaa ma aha in haddii dii tusaale ay noqoto in een buuraha een Ethiopia ku dhigro kan hadii ligaado daaba lagu qodo Ethiopia in xariir kuna jirto waa suurgal waayo badeen iyo abnuu diidab ee Kenya noo diid marka taasina waxay keenaysa in anaga daciifnay Soomaali inay daciiftay ani waxa dhilaha Soomaaliya waxa ku soo gabagabeeylaha in Soomaaliya isku tashato dhibaatada iyo qaraxa iyo dhibaatada iyo maxaa ku raa waxa dhan la iska joojiyo Soomaaliya ay mid noqoto isla markaana ay badeedi birigeeda sidii u maamulan lahayd iyo sidii u xoojin lahayd ay ku fikirto
ay abdahkeen ani horta erayga waxa la idhiyo oo ugu soo noqday oo walaalkii uu sheegay uu leeyahay bad waa hadarno iibsinina hadarno horta iib meesha ma ku jiro in bad la iibiyo meesha ma ku jirtaba een runtii Kenya way ogtahay in badan Soomaaliya leedahay in markasta dacwo loo tagana ay lagu guuleysanay way ogtahay way ka fikir dheeriyo marka Kenya waxay ku cabsigelin u noqotay ganacsada ugu sareysa iyo siyaasinta ugu sareysa waa Soomaali waa hadda Kenya inta badan joogo marka waxay istir hadaba Soomaalidi la dagaashay kan Kenya joogana waa la dagaashay marka waxa waa iyaga nafsad ahaantooda ayaa waxay u arkeen inay awoodooda ku wiiqmeyso dowladnimadoodan ay burburka sida Soomaaliya kale u burburto kale inay u burburto ay u baqeen marka in Soomaaliya la heshiiyaan waxa waa dan weyn ayaa ugu jirta ayaa aaminsanahay.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubimida la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxaad intaas aan ka gudubno xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii hadahay oo kala aad maqli jirteen caawo qamisa ee barnaamijka wargeysada waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
Aan ku bilaabo Nuur oo wargeyska Foreign Policy ee ka soo baxa magaalada Washington ayaa qoray warbixin uu cinwaanka dhigay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya waxa ay ku qasbeen dadka rayidka inay ka cararaan guryahooda. Wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo ay kordheen duqeymaha cirka ee Mareykanka uu ka fulinayo Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxa kordhay tirada dadka rayidka ah ee ka cararaya guryahooda isla markaana arintani waxay uga sii dartay xaaladda bani aadamnimo oo markii horeba sabab ay u ahayd dagaalada socda iyo waliba cimilada oo aad u xun.
Wargeysku waxa uu leeyahay dad lagu qiyaasay 400,000 oo qof ayaa ka cararay dhulka ay wali ku xoogan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe, iyadoo ay sabab u tahay howlgallada dhinaca cirka ah ee Mareykanka sida laga soo xigtay hay-adaha aanan dawliga ahayn iyo qaramada midoobe oo ka shaqeeya goobahaasi. Waana tiradii ugu badnayd tan iyo 2017.
Wargeysku waxa uu leeyahay 320,000 oo Soomaali ah ayaa ku barakacay amni darradan oo duqeymaha cirkuna ay ku jiraan sanadkii 2018. Waana tiradii ugu badnayd ee dhulkaasi ay dadku ka barakacaan 4 sano ee ugu dambeysay. Howlgalka Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa geysanaya duqeymaha dhanka cirka ah tan iyo sanadkii 2007, iyaga oo beegsanaya maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Tan iyo markii madaxweyne Trump uu yimidna waxaa sii kordhay duqeymahaasi sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Guud ahaana rabshadaha ka jira Soomaaliya waxa ay barakiciyeen 2 million oo qof.
Wargeyska waxa uu leeyahay Ridwaano Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay mas'uul ka tahay weerarkii 2017 ka dhacay isgoys ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen inta u dhaxaysa 500 ilaa 1,000 qof. Waxa kale oo ay sheegteen 20 qof oo lagu dilay hotel ku yaala Nairobi, caasimadda Kenya.
مسؤولين أهد لي مريكنكا أي نورو شاقي سيدا ورقيسكو قري إن أي كتحدران دقاي مهاني أي كردنتان داتك ريادكا لكن سوماليدو وحي آمن سيهين إن دات ريادا أي كردنتان ويرردا فادوما حسن أو كنول ديگانكا بسرا شبه الله هوسي أي أشاكتي ورقيسكا فوريان بولوسي إن طبان كميدا قرابة ديدا لغود ديلي دقاي مها عركا حلي أي دقال لميين الشباب إي عيدا مدى الدولادة سومالية بشي أغوست سندكي لبدي كون إيا سيديد يطبانكي وحانا أي أعررتي حرق حوتي أو كتا لامغا لدى مقدشو أو أي كجيران كون قف أو إيغانا صوبرك عي هيا داها قرقاركا أي إيغونا شاقي إن دقاي مهاني أي بربوريين قريها إسلاماركانا أي كردنتين حول بضن أو قيبكا برك عددكا
ورقيسكا دا إستارة كصوب بحامغا لدى نيروبي أي دلك كينيا أي قري وربحين وكغا حد ليو مدح دا كينيا أي صوماليا أو كودا حد لي مرنكا حدك بدا إلا بدا ودن ورقيسكا ايا كوبي لابي مدحوين اهورو كينياتا اي مدحوينها صوماليا محمد عبدالله فرماجو ايا شلي او اربعا اهيد كولان اي ياشين اوغا هدلي مورانكا حدك بدا اي لبدا ودن
ورقيسكو وحا اولي يهي كولانكا اي لبدا مدحوينكو ياشين نيروبي وحا شرقو دومين اي رئيز الوزارها اثيوبيا ابي احمد ورقيسكا او سوحيك تاي قرال او برتيسا تويتر كصوديق اي ابي احمد ايا وحا او كويري labada dal waxa ay isla garteen in ay xal u raadiyaan arrimaha sababay xiisadda labada dal
wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa ka hadlay in Abiy Ahmed uu kulamo gaar ah oo diblomaasiyadeed u la yeeshay madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Farmaajo kooda ilaa labada bishan March ayaa lagu martiqaaday Uhuru Kenyatta magaalada Addis Ababa iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen kobcinta ganacsiga labada dal ee Kenya iyo Ethiopia
ورقيسكا ايا شاقي نورو ان تلاددي رئيس الوزارة ابي احمد او اديس اوابا شرما لنسعودي كسو دوويي مدحوين فرماجو حفيسكا رئيس الوزارة اتيوبيا ايا شاقي ان لبدا الدل اي سي ودي دونان وده دلدا اي كليهين اسكاشيغا دلالكا غوبولكا يدو سيدو كلانا او ابي احمد كلامو لقاتي مدح كلي او غوبولكا
xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen ay ka mid tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya iyo in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan taageerada nabadda gobolka wargeyska ayaa ka hadlay in 16kii February xukayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya uu eray adag uu ku sheegay in Kenya ay dib uga wacatay safiirkeeda Soomaaliya jooga General Luke Tumbo isla markaana ay dalkeedii ka saartay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay magaalada Nairobi ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan isagoo ku eedeeyay Soomaaliya inay London ku iibisay xirmooyin shidaal oo Kenya ay leedahay
Soomaaliya ayaa eedahaasi ku sheegtay inaanay waxba ka jirin sida wargeysku uu qoray gaar ahaan marka laga hadlayo arinta muranka iyo badda waxa Soomaaliya ay sheegtay in ay ka dursugayaan maxkamadda cadaaladda wargeyska ayaa qoray in Kenya ay ka doorbidayso maxkamadda in wada hadal arrimahan lagu xaliyo
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal barnaamijka wargeysyada oo ay halkaan idin kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA da ee Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan studiyaha VOA da ee London inta markala aynu kulmi doono nabadgelyo
kasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysada halkaan naga socotaan wali waa Washington haatan balan ku wadanaysano dabka maan ku dhaca masawa ka durga Sidi Cali Wankay heestaasna waxa hor u qaaday Axmed Sharif
Tak kemas kuda,
السلام هستاس سيدي علي ونكي ايا قاضي وحانا هستاس يورو قاضي فنانكي كتو سنادرو غلبي وبري احمد شريف
واتحاي قبا قبا ايان اذا عدين لقودهان باقو اهيد دب كمان
كود عام
سوا كدركا بل ابراهيمو يوسف كود عنا انتاسي ان ان بضنا ضبك كمي دو حانكا بغا ايان دبك كوشي سيقان قودهان اذا عدي وانا غنتان بتقلي
Dadiya duyo, adiga kula kani, adiga ikati dey, turka manuka, turka ma istile, mse wadi dawo, kandu.